Pane Ježíši, především ti chceme děkovat za to, že jsi s nás zamiloval, že jsi k nám sklonil a nabízíš nám velice úzký a osobní vztah, že nás zveš, abychom se ve vnitřní svobodě pro tebe rozhodli, že nám projevuješ svou úctu a že ty jediný jsi věrný a učíš nás, abychom i my byli v našich vztazích plní lásky, úcty a věrnosti. A prosím tě, veď nás i v tomto našem zamyšlení svým duchem, abychom dobře pochopili, jak ty se chováš k nám, abychom to dokázali žít ve svých vztazích, zvlášť těch nejbližších. Amen. Nedávno jsem viděl jedno vtipné svatební oznámení dvou mladých věřících lidí, na kterém stálo: on a ona, tedy jména, která nebudu říkat, všem na vědomost dávají, že tehdy a tehdy si slíbí lásku a věrnost a že občas uvaří i ten druhý. Jsem si říkal, tak to je nějaká církevní inovace 21. století, která mě unikla, a tak není divu, už taky něco pamatuju a nestačím sledovat všechny novinky, že jo. A říkal jsem si, vtipný to je, ale je zajímavý, že těm mladým lidem z toho oznámení vypadlo, že si slíbí taky úctu. Oni si ji pak slíbí, ale možná, že to taky předpokládají jako normální a samozřejmou věc. Bylo to právě ve chvíli, kdy jsem se snažil připravit na tuto přednášku a ptal jsem se pána, na jaký téma to má být. Tak jsem si promítal, o čem budu mluvit předtím s těmi muži, a najednou mě napadlo to téma úcta, láska a věrnost. A teprve, když jsem si to zapsal, tak jsem si uvědomil, že vlastně v tom svatebním slibu je to obráceně, že ve svatebním slibu je lásku, úctu a věrnost. A tak jsem si říkal, proč ten pán Ježíš chce, abych začínal úctou. A není to asi tak složitý domyslet, protože domnívám se, že úcta je něčím, co je velmi důležitým v lidských vztazích a hodně zapomenutým. Nejen v manželství, ale všeobecně ve vztazích. Je to taková popelka. Když se ptali v nějakém rozhovoru známého křesťanského psychologa Jara Křivohlavého, co je podle něj podstatně důležité nejen k tomu, aby to manželství vydrželo, ale aby se vydařilo, tak bez velkého přemýšlení řekl, že nejdůležitější je úcta. Rozumíte, to je člověk, který se celý svůj profesní život věnoval psychologii vztahu, manželství. A on po té celoživotní zkušenosti řekne tohle. A tak jsem si říkal, bylo by dobře se nad tím trošku zamyslet. Možná ne náhodou Petr ve svém prvním listě píše: ke všem lidem mějte úctu. A o kapitolu dál říká: muži, projevujte úctu ženám. Většinou se nám vybaví spíš ten citát apostola Pavla z 5. kapitoly Efezanům, kde Pavel píše: muži, každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. Tak to ještě nějak by člověk bral, ale pak ten Pavel tam mluví o tom, že mají ti muži milovat svou ženu jako Kristus miluje církev. Každý soudný chlap v té chvíli se mu podlomí kolena, protože ví, tuší nebo zažil, že ta láska Kristova nemá mezí. a že jde až k úplné oběti Ježíšově. No a pak Pavel dodává, a žena ať má svého manžela v úctě. Čili úcta musí být vzájemná ve všech vztazích a ono v těch nejbližších se to vždycky nejvíc projeví. Je zjevné, že bez úcty prostě žádná skutečná láska neexistuje. Protože každý si bez úcty může pod pojmem láska představit, co chce. Ona s úctou totiž souvisí svoboda. A svoboda ve vztazích je něco, bez čeho skutečně vážné, blízké, solidní vztahy neexistují. Bůh tu úctu zachovává k nám, že nám dává naprostou svobodu v tom, abychom s ním vstoupili do vztahu. Nikdy člověka nenutí. A chce, aby každé naše rozhodnutí žít s ním v lásce bylo neseno z našeho svobodného rozhodnutí jako odpověď na jeho lásku. Možná ale se o té úctě, která je vlastně takovým pilířem spolu s věrností každého vztahu lásky, se moc nemluví. A tak jsem si říkal, zkusíme se zamyslet hlavně nad tou úctou. Víte, že nedostatek úcty je často kořenem problému jak v manželství, tak v rodinách, ale i ve společnosti. Když lidé ztratí respekt k druhému člověku, ať je to kdokoliv, tak to poníží nejen toho druhého, kterého si nevážíme, ale paradoxně to poníží také nás. Protože my jsme stvořeni pro vztahy úcty a lásky. Jak už jsem naznačil v té úvodní modlitbě, zdrojem lásky, úcty i věrnosti je Bůh sám. Apoštol Jan ve svém prvním listě ve 4. kapitole píše, že v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás. A dokonce píše o tom, že Bůh je láska, čili je to jeho podstata. A jestli my nějakým způsobem chceme žít v lásce k Bohu a k druhým, nemáme jinou cestu, než se otevřít této lásce Boží. Protože ta naše láska lidská je jinak poznamenána také naší ohraničeností a hrozí, že častokrát je víc sobectvím než láskou, že je víc představou o lásce než láskou samotnou. Bůh je také zdrojem věrnosti. Pavel píše v 2. listě Timotejovi, že Bůh je věrný. A zůstává věrný, i když my jsme nevěrní, protože nemůže zapřít sám sebe. A v celém písmu svatém se mluví o Boží věrnosti jako o něčem, o co se můžeme opřít. To je pevné jako skála. A když Bůh něco slíbil, tak to vždycky splnil. Ale věrnost není ta se jenom vlastností Boha. To je také jeho podstatou. On je prostě věrnost. On by musel popřít svoji podstatu, kdyby byl nevěrný. No a Bůh je taky zdrojem úcty. S úctou on stvořil celý tento svět. Skrze Krista, pro nás. A nám tento svět svěřil. A chce, abychom se k němu chovali právě tak, jak vyšel ten svět z Božích rukou. Aby všechno bylo ke slávě Boží. Především se ta úcta vůči nám projevuje právě tou svobodou, kterou nám dal. Kterou my jsme ztratili Adamovým hříchem a bohužel ztrácíme každým naším hříchem. Ale on přišel v Kristu, aby nám znovu tu svobodu vrátil. Svobodu ve vztahu s Bohem, ale svobodu vůči všemu, celému stvoření. Vůči nám samotným, vůči druhým lidem. S tou úctou souvisí, že Bůh nikdy nepřekročí hranice naší svobody. Protože bez svobody není žádný vztah lásky. A láska může žít jenom ve vztahu, kde je úcta, svoboda a důvěra. Jenomže tím prvním hříchem a následně naší hříšností nastal v těch stazích tak neskutečný zmatek. Od hříchu prvních lidí všichni máme tendenci navzájem si mluvit do života, na sebe svádět vinu, usměrňovat se, řídit život toho druhého, zasahovat do jeho svobody, prostě provinovat se proti úctě a respektu, který člověku dává Bůh, a my mu tu svobodu nedáváme. Jsou to pokušení druhého manipulovat podle toho, co já vidím jako správný. A pochopitelně, že tyto tendence se nejvíc odrazí v těch vztazích nejbližších. A víme, že manipulace s druhými a snaha ovládat něčí svobodu je jistou cestou, jak ten vztah zničit. Mnoho manželství se rozpadlo právě kvůli tomu, že se nenaučili žít v té vnitřní svobodě k sobě, aby si chránili to, co jim Bůh dal, a dovolili druhým, aby překračovali jejich hranice, a oni sami pak překračovali hranice těch druhých. Když nectíme svobodná rozhodnutí toho druhého, a třeba v této chvíli můžeme uvažovat o těch partnerských vztazích, tam je to tak nejhezčí cvidět, vždycky uvádíme do otroctví nás oba. Ne toho, kterého určujeme. I sebe. Protože naše otroctví pak spočívá v tom, že nerespektuju svobodu toho druhého. A neumím žít v té svobodě, kterou mi dal Bůh. A existuje mnoho způsobů, jak se druhému chovat neúctivě a jak překračovat hranice jeho svobody. Jak ho chtít ovládat a měnit podle sebe. Čili to první, každá manipulace ve vztazích je projevem ztráty úcty vůči druhému a potažmo vůči sobě. A že dovedeme manipulovat nejčastěji mluvením, ale taky mlčením. Partner ví, nebo partnerka, že když manžel mlčí, že se něco děje. A přemýšlí, co udělal špatně. A protože chce, aby mluvila a on slyšel její krásný hlas a vyznání lásky, tak nakonec udělá i to, o čem není přesvědčený, že by dělat měl. Druhý partner dosáhne svého, nastane příměří do další války. Obávám se, že Pán Bůh to takhle nechtěl. Někdy manipulujeme takovým vzbuzením pocitu viny toho druhého. Nereagoval dost rychle, nezařídil to, co jsem říkal já, nebyl tam, kde měl být, na schůzku se opozdil, tvářil se, jak by se tvářit neměl. A nebo reagujeme na toho druhého hněvem. To je zajímavý jev, ten hněv v našich srdcích. Pán Bůh nás vyzývá, abychom nikdy nedovolili tomu hněvu, aby nás ovládl, a abychom s ním usínali. Protože hněv vždycky souvisí s tím, co my máme ve svém srdci nezdravého. Vždy vychází z našeho nitra. A je důležité si říct, že zdrojem našeho hněvu nikdy není druhý člověk. My to sice tak chápeme, ty jsi mě rozhněval. No, on třeba neudělal to, co udělat měl. Ale reakce hněvu je moje zodpovědnost. Za projevy našeho hněvu ve vztahu nejčastěji za ty pocity hněvu se nejčastěji skrývá naše nenaplněná představa. Buď o tom, co ten druhý má dělat, nebo jak ty věci mají být. Štve mě to, je to jinak. Nesplněný touhy. A je důležitý se říct, že každý z nás nese zodpovědnost za své emoční reakce. Ne ten druhý, ani celý svět kolem nás. Ani nevychovaný děti. My neseme zodpovědnost. A pochopitelně pak to neúctivé chování k tomu druhému nejvíce ubližuje nám samotným. Popravdě řečeno, když se na někoho rozhněváte, rozejdete se, každý do svého pokoje. Rozhostí se ve vašem srdci hluboký pokoj? Chvíli ještě polemizujete s tím, jestli jste udělali dobře. Jo, neměla to říkat. Já jsem ji říkal, ať už to nikdy neříká. Proč to dělá? Kdyby mě měla ráda, tak to nedělá. Pak postupně, když ten člověk jako žije s Bohem a začne se ptát, tak mu Pán Bůh řekne, jak Jonášovi, hněváš se správně? Nehněváš. Protože ty jsi slíbil, že toho druhého budeš přijímat takového, jaký je. Že ho budeš takového milovat. Že k němu budeš mít úctu. A ty se schoval neúctivě. Většinou pak, když nastane smíření, tak říkáme, já se ti omlouvám za ten hněv, ale popravdě řečeno, fakt mě naštvala tím, že jsi to takhle udělal. Čili se omluvíme a současně obviníme. A máme pocit, že teď je to srovnaný. Nejvíce tím tedy ubližujeme sobě samotným a ztrácíme vnitřní pokoj s Bohem. Tím taky nadhled v těch vztazích. Schopnost se ovládat. A my víme, že jedině sebeúcta je cestou ke svobodě. A aby jsme k té sebeúctě se vrátili, musíme Pánu vyznat ten svůj hřích. Ten manželství není otroctví ani prostor pro uspokojování našich potřeb. Vzpomínám na rozhovor jedněch mladých manželů rok po svatbě, kdy se rozcházeli. A ten manžel ještě v té chvíli přijeli teda spolu, každý řekl svoji verzi příběhu a z toho mladého muže vypadlo, vždyť přece manželství je proto, aby jsme si vzájemně uspokojovali svoje potřeby. Tak dospělý člověk ví, co tím asi myslel. A já jsem mu říkala, kde jsi to slyšel? Manželství je proto, že vás Bůh dal dohromady. Že máte být znamením jeho lásky. Manželství je proto, abyste si byli oporou na celý život až do smrti. Manželství je proto, když Pán Bůh dá a dá vám děti, tak abyste je vychovali a připravili do života. Manželství je proto, abyste si celý život projevovali úctu, lásku a věrnost. Samozřejmě, že to manželství také dochází k naplňování našich potřeb po lásce, po blízkosti, po intimitě. Ale to nemůže být přes hranici svobody toho druhého. A nemůže to být násilím. A já jsem si uvědomil, že ten mladý muž sice vstoupil jako křesťan do manželství, ale když jsem mu mluvil o tom, jak se k nám chová Bůh a že je to vzor našeho jednání a že nebudeme schopni s tím druhým žít tak, jak máme, když nebudeme čerpat od Boha, tak na mě koukal, jako bych já spadl z višně. Jakože jsem úplně mimo reál, protože v tomhle tom světě přece je to jinak. Manželství je založeno na Božím povolání. A s tím souvisí ta milost, kterou ti manželé dostávají. Nikdy nedostáváme milost k tomu, k čemu nás Bůh nepovolal. Proto to první je vždycky jistota toho vědomí, s kým mám sdílet život. A pak se proto rozhodnu. Manželství je založeno na vztahu lásky hluboce zakořeněné ve svobodě a věrnosti. Je to spolužití v úctě vůči sobě a druhému. My jsme Kristem osvobozeni, abychom si navzájem projevovali lásku a úctu. Ve věrnosti Bohu a vzájemnému vztahu. Abychom si projevovali úctu, je potřeba, abychom byli podřízeni Kristu. Jak křesťanští manželé chtějí zviditelňovat lásku Krista a církve, když s tím Kristem nežijí? To snad přece vůbec nejde. A samozřejmě, že mladí manželé můžou být opojeni svou láskou, teda lépe řečeno spíš svou zamilovaností na začátku, ale jestli sami nebudou čerpat z Boha, brzy ta láska dostane hranice a brzy bude poznamenána sobectvím. V úctě, lásce a věrnosti se učíme žít celý život. A taky se tu úctu, lásku i věrnost učíme projevovat. Už před mnoha lety vyšla kniha o 5 jazycích lásky. Možná, že by to mnoha manželům pomohlo pro takové oživení toho, jak každý může to, že je milován, vnímat jinak. To, že je přijat, vnímat jinak. Víte sami, že prostě muži jsou tak nastavení, že zakoušejí tu lásku od manželky, když můžou projevit tu svoji touhu po ní v té intimní oblasti. No a ženy to zas většinou mají jinak. Já neříkám vždycky, ono je to složitý, ale z té zkušenosti, kterou mám jako kněz desítky let, vím, u každého manželství je to jinak. Ale jsou principy, které platí. To první je přijetí toho druhého. Čili muže s jeho mužstvím a ženu s jejím ženstvím. Já nemůžu z chlapa udělat hodnou babičku. A já nemůžu z ženy udělat prostě dřevorubce. Rozumíte? A když ty snahy jsou, tak je to strašně ubližující tomu vztahu a oběma těm lidem. My se to učíme. Učíme se říkat slova. Samozřejmě to mají těžší ty, kteří to doma nezažili. Když tatínek doma nedokázal se nikdy omluvit, nebo říct mamince, že je krásná, nebo že ji miluje, jak se to má naučit jeho syn? Když ta žena nikdy před dětmi nedala najevo, jak si váží svého muže, jak si ho mají vážit děti? A když ten muž nezareagoval na reakce dětí, kteří byli drzí vůči mamince, že takhle se k mamince chovat nebudou a budou se k ní chovat úctivě, protože je to jejich maminka. Tak jak se to mají naučit? Já chápu, že my si přinášíme vzorce chování z původních rodin. A paradoxně většinou si vezmeme toho, koho nějak jsme vnímali v těch rodičích, v mamince nebo v tatínkovi. Když ty rodiče se vzájemně ponižovali, my si vezmeme někoho, kdo nás bude ponižovat. Když se vzájemně manipulovali, vezmeme si někoho, s kým nebude možné žít jinak než vydíráním. To je strašný. Proto je tak důležité ta osvěta také předtím, než ti lidé vstoupí do manželství, aby opravdu měli svobodu volby a přijali za manžela, za manželku toho, koho jim Pán Bůh dává. Ale i když si vezmou někoho, kdo má stejnou patologii a postižení jako jeho rodiče, to neznamená, že to tak musí být, protože my v Kristu dostáváme svobodu. Čili učíme se slovy, gesty, chováním tu lásku, úctu a věrnost projevovat. Víte, žena, když v jednání muže nevnímá lásku, k čemu jí to svádí? No chovat se k tomu muži neúctivě. Hledat lásku jinde. Pochopení jinde. A nebo v nějaké seberealizaci. Muži si někdy stěžují, jak ta žena potom propadne nějaký takový, že furt musí něco dělat. Chudá se desítky let obětovala rodině a teď prostě se chce seberealizovat. A proč ne? Ale na druhou stranu, jestli je to útěk z toho vztahu, kdy ty dva, když odejdou děti do světa, už spolu nejsou schopni žít, tak je něco špatně. Muž, když nepociťuje úctu, tak ji začne hledat jinde. On se najde někdo, kdo ho docení. Sousedka, který udělá něco, co potřebuje udělat. V práci ho docení. A někdy se snaží tou prací jakoby získat lásku. Aby si ta žena uvědomila, že jí má opravdu rád, když pro ní pracuje. A aby podle toho teda jako večer se chovala. No. A najednou zjistíte, že manipulujeme prací, že manipulujeme slovy. Kdybys mě měl skutečně rád, ty bys. Už mě neotravuje, dej pokoj. Že oba potřebují zažívat uznání a ocenění. Každý trochu jinak. Oba potřebují zažívat přijetí, blízkost a lásku, ale taky každý jinak. A je to právě projev úcty a lásky, že se snažím porozumět tomu druhému, aby on byl v tom vztahu šťastný. Asi to nejbolestnější ze způsobu manipulace ve vztazích a zvlášť v partnerství, ale někdy i ve vztahu k dětem, je odmítání lásky a blízkosti. To vidíte často. Matka křičí na dítě, až se vystekáš, tak přijď. Ano, mohou se děti narodit s určitou dispozicí se stekat. Ale většinou se to naučí. Právě proto, že nemají dost pevného obětí, přijetí a lásky. A když to ta maminka obrátí a řekne, až se vystekáš, tak přijď, tak ten kluk za chvíli se přestane stekat. Už nikdy nepřijde. A začne žít v neschopnosti přijímat a projevovat lásku. A přinese si to do manželství. Častokrát se k druhým chováme tak, jak se s námi zacházelo v dětství. Ale jsme dospělí lidé a my se nemůžeme vymlouvat na to, jak se k nám chovali rodiče, prarodiče, teta z maminčiny strany, nebo já nevím kdo. Vždyť máme Krista, my můžeme všechno to, co jsme prožili, svěřit k němu, k uzdravení. Naopak, mělo by to být podmínkou toho, než dva lidi vstoupí do manželství, aby byli uzdraveni ze svých traumat z dětství. Jestli bych na starý kolena neměl otevřít takovou ambulanci. Už na to nemám sílu, ale třeba se někdo najde. Pro nás není vzorem to, jak se k nám chovali rodiče. Pro nás je jediný vzor, a to je Pán Ježíš, jeho matka, a pak apoštolové, učedníci první. Ti ještě ne ve všem samozřejmě, ty taky museli dorůst do té svobody vztahu a měli problémy i mezi sebou. To, o čem mluvíme, to není jen záležitost manželství, ale taky přátelství, taky pracovních vztahů, společenství, komunit. Úcta ve vztazích je důležitá nejen proto, aby naše rodiny a naše vztahy se nerozpadly, ale abychom ve všechny vztahy žili v Božím řádu. Protože to, co přináší požehnání, je úcta. Tam Bůh žehná. Protože k sobě přistupujeme tak, jak nám přistupuje Bůh. A pro ten život v úctě k druhým se rozhodujeme sami. Těžko se to ale naučíme žít k druhým, když si nebudeme vážit sami sebe. A to je jeden další velký balík. Víte, kdo nenávidí sebe, jak bude milovat bližního, když ho má milovat jako sebe? Kdo k sobě nemá úctu a každou chvíli si nadává, jaký je neméhlo, že nic neumí, že se mu to zase nepovedlo? Jak si bude vážit svých dětí, když se jim něco nepovede? Bude jim říkat to, co říkal sobě? Samozřejmě, že k tomu životu v úctě, lásce a věrnosti potřebujeme milost. Protože k tomu nás Bůh povolal. My máme zrcadlit jako jeho obraz, ke kterému jsme stvořeni. Jak Bůh žije, svoje vztahy. Otec se synem, s Duchem svatým. Jak žije Otec, Syn i Duch svatý vztahy k nám, tak je máme žít. Ježíš to jasně říkal, milujte se, jak já jsem miloval vás. A mohl by stejně tak říct, buďte si věrní, jak já jsem věrný. Mějte k sobě úctu takovou, jakou já k vám mám úctu. Když žijete natěsno s Kristem, zjistíte, že vás nikdy neponíží. Čtěme Evangelia. Nikdy ty hříšníky neponížil. Vždycky sestoupil na jejich úroveň, ujal se jich a pomohl jim. Čili potřebujeme milost. A tu dostáváme, když o ně prosíme. A taky, když ho taky s vírou přijímáme. Protože my častokrát Boha o něco prosíme a ve chvíli, kdy nám to nabízí, tak se zbalíme a jdeme bez toho. Úkonem víry přijímáme každý boží dar. Jestliže prosím, Pane Ježíši, dej mi trpělivost s mými dětmi, tak musí následovat druhá věta. Pane Ježíši, ve víře přijímám tu milost trpělivosti, kterou mi teď dáváš. A pak můžu jít. Jestliže jsem naštvaný z nedorozumění i v partnerském vztahu, musím zalézt. Nesmím nic říkat, nesmím mlátit dveřma. Jsou situace, kdy útěk je řešením. Kdy to zpracuju? Zjistím, že ten, kdo se provinil, jsem já. Poprosím za odpuštění. Ve skrytosti odpustím partnerovi a prosím o to, abych teď měl dost úcty a lásky, jak znovu obnovit ten vztah. O tu milost poprosím a s vírou ji přijmu. A když ji přijímáme, tu milost, tak pak žijeme vztahy ve shodě s Boží vůlí pro nás. Čili je to milost, ale na druhé straně nejde to bez nás. Apoštol Pavel učí v listě Římanům, v úctě předcházejte jeden druhého. To není patolízalství. To je příkaz Evangelia. V úctě předcházejte jeden druhého. I když ten člověk si vás neváží, vy si ho nepřestaňte vážit. Nikdy se nesnižte na tu úroveň, že byste jeden druhého ponižovali, manipulovali, chtěli ovládat. Někdy to děláme i skrytě, ale když žijeme poctivě s Pánem, on nám to ukáže, že to naše jednání není v té svobodě a lásce, jak on se chová k vašemu partnerovi nebo blízkému člověkovi, kamarádce nebo příteli. V úctě předcházejte jeden druhého. Kde projevem úcty je taky vděčnost, na kterou se často zapomíná v těch nejbližších vztazích. Poděkujeme sousedovi, a manželovi možná ne, protože je to samozřejmé. Posekl zahradu, no ještě aby ji neposekne, já s tím budu lítat. A týká se to vztahu jak manželů, tak s dětma, tak v těch blízkých vztazích, v širší rodině. Všichni potřebujeme vnímat, že to, co děláme pro druhého, ten druhý nevnímá jako samozřejmost. Nakonec si v písmu jsme vedeni k tomu, abychom ve vděčnosti žili vůči Pánu Ježíši, který se za nás obětoval. Já si nemyslím, že Pán Ježíš na to čeká, ale je to slušnost. Jestli za nás obětoval svůj život, jestli mi denně odpouští, jestli mi dává jeden dar za druhým, tak je potřeba, abych se naučil žít ve vděčnosti a nepovažoval to za samozřejmost, že jsem dneska vstál, že jsem zdravej, že mám lidi, kteří mě mají rádi. Nevychovanec si zvykne, že všechno mu přistává v hnízdě bez jeho přičinění. A když to nemá, tak se styká. Není dobře si zvyknout na to, že je samozřejmé, že se otec stará o rodinu. Že nežije sám pro sebe, pro své koníčky. Ale pro ženu a děti to není vůbec samozřejmé. Že plní tu roli hlavy rodiny. I duchovní rovině. Že nese zodpovědnost za celou rodinu. Že rodinu vede k Bohu. Že je oporou manželce i dětem. To přece není vůbec samozřejmé. A myslím si, že když někdy slyší od své ženy, děkuji ti, že se o nás staráš, tomu chlapovi to vnitřně tak nastartuje. Jednak ví, že je to dobře a dostane vnitřní sílu se starat ještě víc. No ale stejně tak není dobré brát bez povšimnutí, že maminka pečuje o rodinu, o domácnost, o vztahy v širší rodině. A je potřeba to někdy říct a vést děti k tomu, aby poděkovali, že jim maminka připravila snídaní. Žil jsem svědectví jednoho muže, který právě když ty děti takhle neděkovali, tak řekl manželce, zítra jí nepřipravuj tu snídaní. Děti vstali, šli ke stolu a nebylo nic. A tatínek říká, víte děti, ona se ta snídaně nedělá sama. Zkuste to dneska sami nám s maminkou připravit snídaní. A pak si o tom popovídali a 12letá dcera velice hluboce pochopila, že ty věci nejsou samozřejmostí. Žena vnímá úctu ze strany muže, když jí muž naslouchá. Když bere vážně její názory. Děvčata, to ale neznamená, že vás vždycky ten manžel poslechne. Jo? Děvčata si myslí, že to je ten projev úcty. Že dělá to, co chci. Tak to už tak trošku zavání tou manipulací. Ale taky si žena uvědomí nebo vnímá, že si jí Bůh manžel váží, když manžel nepřestane vnímat její krásu a občas jí to řekne. Když se neotáčí za jinýma ženama. Když doma mluví uctivě. Víte, někteří si myslí, že když mluví uctivě o svých nejbližších, že to stačí a můžou doma nadávat na politiky, na klub, který prorazil ten můj klub, a to jsou blbci, a to jsou prostě... Normální žena je nervózní, když slyší muže svého mluvit vulgárně a když vnímá, že nemá úctu k druhým lidem, protože nemá jistotu, že bude mít úctu k jejím stárnoucím rodičům, že jednou nebude mít úctu k ní, protože buď to jsme lidmi úcty, a nebo to děláme jenom proto, aby byl klid a bylo to u nás hezký. Ale u nás to bude hezký, když to budeme mít v sobě a když se tak budeme chovat všude i na ulici. Apoštol Petr v prvním listě ve 3. kapitole, když mluví o úctě, tak říká, že muži mají ženám prokazovat úctu ještě ze dvou důvodů. Ten první je, že ženy jsou spolu dědičkami milosti života. To znamená, že Bůh jim dal stejnou důstojnost jako nám. A spolu budeme v Božím království. Ona je dcerou Boží, já jsem syn Boží. Tak to je důvod úcty. A druhý důvod úcty, aby mužům nic nepřekáželo v jejich modlitbě. Rozumíte, ten Petr předpokládá, že ten chlap se modlí. A že se modlí za celou rodinu. A chceli, aby ta modlitba byla účinná a nic jí nepřekáželo, tak se musí ke své manželce chovat s úctou. Úcta není samozřejmostí. Proto ji společně s láskou a věrností, proto je přikázána Božím slovem, a manželé si ji slibují. Pak je velké místo v písmu věnováno úctě k rodičům. Na vztah mezi dětmi a rodiči to by vyžadovalo další asi zamyšlení. Ta úcta dětí k rodičům je přikázána již ve Starém zákoně. V Exodu čteme: cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. A Pavel pak zmiňuje, že úcta k rodičům je jediný přikázání, se kterým se pojí zaslíbení a požehnání. A děti se učí úctě od svých rodičů. Jak se jednak rodiče chovají s úctou k sobě navzájem a jak se chovají s úctou ke stárnoucím rodičům. Ono to někdy nemusí být jednoduché, protože když byla babička generál a na starý kolena už se jí to v hlavě i motá a pořád chce rozhodovat, není to jednoduchý. Ale úcta nesmí nikdy chybět. Samozřejmě i hranice, babičko, to není tvoje starost, to je naše starost. Dobře se vyspala, jo, donesu ti jídlo, je 12, jo. Nebo když byl nějaký děda, který, že jo, někdy to tak ty chlapi mají, že vždycky měli pravdu, nic neudělali špatně, oni vždycky věděli, co je správný. Tak ono potom, když už ten rozum začne slábnout a z tohohle módu myšlení a falešného sebevědomí ten člověk nevypadne, není to jednoduchý k němu neztratit úctu. Ale to je povinnost naše. A milovat ho. Ale to neznamená, že mu dám ve všech zapravdu. Víš, dědo, ono je to asi složitější. Každý můžeme mít svůj názor. A já vím, že to takhle říkáš a tak to vidíš. Dobře. Ty ale co myslíš? A převedu řeč jinam, že jo? Nebudu se s ním hádat, se starým člověkem. Ve Starém zákoně je také jasně definovaná úcta ke starším lidem všeobecně. Před šedinami povstaň, cti starce, boj se svého Boha, já jsem Hospodin. Vy máte štěstí, že já šedivím hodně pomalu, takže můžete zůstat sedět. V úctě má mít samozřejmě i také ty, kteří jsou Bohem ustanoveni za autoritu, jak ve světě, tak v církvi. Jak už jsem říkal, my se úctě, lásce, věrnosti učíme od Boha. Od Krista. A nezapomeňme, že k té úctě a lásce nutně patří věrnost. Skutečná láska je navždy. Navždy. Ne míň. Jinak ta láska buď to vyhasla, nebo nebyla, nebo byla zabita. Protože láska je zjevením lásky Boží. A věrnost ve vztahu je podstatná k budování důvěry a v manželství i v budování intimity. Znamená to být oddaný partnerovi, být spolehlivý, to je taky rozměr věrnosti. Víte, slib věrnosti to neznamená, že že když vstoupím do toho manželství a on mi slíbí věrnost, že prostě v té chvíli už můžu dělat, co chci, protože mi slíbil, že mě neopustí. To nezakládá nárok vlastnit, ovládat, manipulovat, zneužívat pro svoje dobro. Právě věrnost, žitá v lásce a úctě umožňuje budovat a rozvíjet silný, stabilní vztah. I ten, který odolá zkouškám. A možná ještě na závěr. My máme někdy pocit, že ta věrnost je, že zůstanou spolu ti dva. Zůstali si věrní až do smrti. Sice se neměli rádi, nadávali se, kudy chodili, ale nerozvedli se. Tak tudy ne, přátelé. Věrnost ve světle evangelia není setrvalý stav, ale růst. Vzpomeňte na podobenství o hřivnách. Co řekl ten pán v tom podobenství tomu služebníkovi, který dostal 5 hřiven a dalších 5 vyzískal? Služebníku dobrý a věrný. V čem spočívala jeho věrnost? Že ty hřivny rozmnožil. A co řekl tomu, kdo tu 1 hřivnu zakopal? Služebníku špatný a líný. Protože on neinvestoval. A všechny dary, které od Boha dostáváme, dostáváme jako hřivnu. Čili abychom s nimi budovali, především vztahy. Abychom rostli v lásce, rostli v úctě, v projevech věrnosti. Rozmnožovat to, co nám Bůh dal. My jsme povoláni růst v lásce, úctě i věrnosti po celý život. A samozřejmě, že to budeme jenom tehdy, když budeme čerpat tu lásku, úctu a věrnost od Boha. Je zajímavé, že Bůh nám definitivně slíbil také ve snubním vztahu nové smlouvy, že nám zůstane věrný, že nás nikdy nepřestane milovat. A proto slavení Eucharistie je vždycky také příležitostí k obnovení manželských slibů a všech vztahů, které máme mezi sebou. Protože my od Krista, který se obětuje a je nám věrný, který s námi žije ve svobodě, náš vztah, on nám dává tu milost, abychom tak žili i všechny ostatní vztahy ve svém životě. No tak ti, Pane, děkujeme za to, že ty jsi s nás zamilovala, učíš nás lásce. Že nás zveš, abychom všechny vztahy žili ve svobodě. Abychom respektovali svobodu druhých životních partnerů. Abychom si chránili to nejcennější, co si do nás vložil. Abychom žili v pokoji a radosti svůj každodenní život. Abychom byli věrni tomu, co ty si nám daroval. A tak mohli celý život i ve stárnutí být jeden pro druhého nezaslouženým darem. Amen.